Хоёрдугаар зураг. Модны орой дээрх могой. Тооллого номын 21-р бүлгийн 4-р ишлэлээс Дэд хууль номны 18-р бүлгийн 18-р ишлэл. Хүмүүс Бурханы өгсөн хоолны талаар гомдлон эсэргүүцэнд Бурхан тэдний дунд хорт могоонуудыг тавьж шийтгэв. Олон хүмүүс могоод хатгуулн нас барьж байсан тул ард түмэн Мөсөгөөс тусламж гуйхад Мөсө тэдний төлөө жуучлан залбирлаа. Хариуд нь Бурхан Мөсөд могоо хийж модны оройд тавь. Хатгуулсан хүмүүс түүн рүү харвал эдгэрэх болно гэжээ. Ингээд Мөсө хүрлэр могоо хийж тэр могоог харсан хүн болгон эдгэрч байлаа. Мөсө бол Израилийн хамгийн агуу Бурханы иш үзүүлэгч байсан. Тэрэр цүлд 40 жил хүмүүсээ удирдан явсан бөгөөд нас эцсэлхийн өмнө Бурхан түнд би Израильчүүдийн дундаас чам шиг өөр нэгэн иш үзүүлэгчийг томилох ба тэр хүн миний тушаасан бүхнийг ард түмэнд дамжуулан хэлэх болно хэмээн альджээ.